Salam əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən mətəz ayıq alıram, məşğulluq idarələrinə irtibatında isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Daşkın İskəndərov gileylənir ki, əlil ailəsi kimi torpaq sahəsinin ayrılması üçün 4 ildir müvafiq qurumlara müraciət etsə də torpaq sahəsi ayrılmır. Deyir, Suraxanı icra hakimiyyəti məsələnin həllini Suraxanı bələdiyyəsinin, bələdiyyə isə icra hakimiyyətinin üstünə yıxır. Bir sözlə ötür-ötür oyunudur. Daşkın İskəndərovun sözlərinə görə Maşdağada müvəqqəti sığındığı ev də başqasınındır və ev sahibi onu evdən çıxarsa ailəsi ilə küçədə qalacaq. Çünki ata evində digər ailə üzvləri yaşadığına görə sıxlıqdan qalmaq yer yoxdur. Daşkın İskəndərovu dinləyək. Atanıza əlil kimi ev verilib Qaraçuxurda.
O vaxtı verilib də, yəni Sovet vaxtı, yəni 87-ci ildə.
87-ci ildə. Atanız gözdən əlil kimi.
Anam da gözdən əlildir.
Ananız da.
Atam da, hə.
Ev verilib.
Verilib o Sovet vaxtı. İndi məsəl üçün indi verilir ki, məsələn, əgər ailədə məsəl uşaqlar böyüyürsə, onun maddi rifahını yaxşılaşdırmaq məsələdə mənə qırağda ailə qurub yaşamaq üçün də o cəhətdən. Biz bu ilə əlaqədar məsləhət elədik, məsəl üçün dəftərlə yazılı şəkildə müraciət elədik əlaqədar təşkilatlara. Təşkilatlar olsun ki, hamısında eyni cavabdır. Yox.
Bir az danışın ailə tərkibiniz haqqında. Özünüz ailəlisiniz?
Özüm ailəliyəm bəli.
Danışın ailə vəziyyətiniz barədə, yaşayış şəraitiniz barədə.
Yaşayış şəraitim belə ki, şəhərdən qırağda qalırıq. Bakı kəndində, Məştağda. Orada ki, yaşadığımız yer, yəni həyətimiz su içindədir, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, həyəti su basıb. Yəni, nəmişdi bir yerdir. Yəni, müvəqqəti olaraq orada...
Məştağın hansı tərəfindədir? Çünki orada...
Seyidlər məhəlləsi, qəbristanlıq tərəfdə.
Ancaq orada yaşayış var axı.
Var, bilirəm. Yəni, əksər həyətlərin çoxsamda sudur, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur. Orada həyətlərdə su basıb orada.
Yəni, deməksiniz ki, yaşamaq üçün şərait pisdir orada.
Əlbəttə pisdir. O da bizim də, yəni müvəqqəti sağ olsunlar, bizə onu veriblər sağ olsunlar. Yəni,
müvəqqəti... siz orada müvəqqəti sığınmısınız.
Kimindirsə. Müvəqqətin yaxın adamdır, sığınmışım müvəqqəti olaraq. O da daimidir. Yəni, daimi biz deyirdik ki, məsələn, torpaq sahəsi olsaydı, gedin məsələsini onun bir otaq, iki otaqda kimisə qırağda yaşayardı.
Müraciət eləmiş saralara deyin.
Biz müraciət eləmişik Suraxanı rayon icra hakiminə, Qarasur bələdiyyəsinə, Baksivetə, prezident aparatına, Qərim Məmmədova, dövlət xəritə çəkmə komitəsinə. Yəni, təəssüflər ki, hamısında cavabı eyni olub və yəni yox cavab olub.
Neçə ildir müraciət edirsiniz?
2008-ci ildə. Yay ayında. Artıq 4-də yaxınlaşırdı.
Ailəlisiniz?
Bəli, ailəliyəm.
Bəs valideynlərinizlə indi kim yaşayır?
Valideynlərimlə, məsələn, bir qardaşım, bir də bacım yaşayır, yəni Qaraçuxurda.
Yəni, yer sıxlıq olduğuna görə.
Bəli, sıxlıq olduğuna. Əslində, bizə düşməlidir. Məsələn, belə baxanda bizə, məsələn, iki şey düşməlidir, iki pay. Məsələn, bir pay anam üçün, bir pay atam üçün. Təəssüflər olsun ki, onu da keyləmirlər də. Heç bir pay almaq mümkün deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına görə müraciət edib. Torpaq Məcəlləsinin 59-cu maddəsinə və Torpaq İslahatı haqqında qanunun 25-ci maddəsindəki dəyişikliyə görə 2001-ci ildən vətəndaşlara fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi bələdiyyələr tərəfindən mülkiyyətlərində olan ərazilərdə alqı-satqı yolu ilə ayrılır. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən də demək olar ki, eyni eyni cevap verildi. Bildirildi ki, fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılması, bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət icarə hüquqları yalnız açıq torpaq ayrıcıları və ya müsabiqələr yolu ilə həyata keçirilir. Daşqın İskəndərovda fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsini yalnız bu yolla əldə edə bilər. Qaraçuxur bələdiyyəsindən isə bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov mövcud qanunvericiliyə görə müsahibə və hərac təşkilatçısı olan Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə müraciət etməlidir. Ya da torpağını hərraca çıxaran bələdiyyələrə müraciət edib, fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi əldə edə bilər. O ki, qaldı əlil kimi ona torpaq sahəsi ayrılmasına, bələdiyyədən bildirdilər ki, bütün kateqoriyadan olan vətəndaşlara torpaq sahəsi yalnız hərrac yolu ilə satılır. Hüquqşünas Yalçın İmanov da qanundakı son dəyişikliklərdən sonra Daşqın İskəndərovun əldə etmək istədiyi güzəştin olmadığını deyir.
Ailədə 3 nəfər əlildirsə, onların haqqı var ki, müraciət eləsin bələdiyyə və bələdiyyənin də borcudur ki, həmin vətəndaşlara demək, birinci növbədə torpaq hərrazını keçirilərkən onları xəbərdar eləsin və hərrazda iştirak eləyərək torpaq sahəsindən təmin olunsun. Və onu da qeyd edim ki, 2007-ci il dekabrın 1-dən Azərbaycanda torpaq sahələri yalnız hərraz vasitəsilə vətəndaşlara verilir. Və hərrazda müəyyən start məbləğ müəyyənləşdirilir və o məbləğ sonradan arta da bilər, yəni müraciət edənlərin sayından asılı olaraq. Ona görə də orada pulsuz torpaqla təminatdan söhbət edə bilməz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Əllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Astaranın Nüvayi kənd sakini Alimə Məmmədova dələduzluğa məruz qaldığını deyir. Özü də 2 dəfə. Əvvəl qızıl alverinə görə bir həmkəndisi tərəfindən, sonra da özünü Bandotdel kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı kimi təqdim etmiş bir şəxs tərəfindən. Deyir, ötən ilin oktyabr ayından şikayətə calasa da oxuyan və tədbir görən yoxdur. Başına nələr gəlib, özü danışsın.
Mənə dadlı şəxs mənə elə bil ki, pul borcu idi. Məni aldırdaraq mənim pulumu mənimsəmişdi. Mümkün olmadı bununla pul almaqda. Mən məcbur oldum, mənim kətçim mənə demişdi ki, bəs mənim bacımın yoldaşı banditizmdə idara rəisi işləyir. Mən ondan kömək istədim də. Mənə dedi ki, bəs belə-belə. Onunla qabaq mən prokurorun yanında olmuşdum. Xahiş elədim ki, bəs mənə başqa belə iş gəlib. O mənə dedi ki, bu mülki məsələdir də, gedin ərizə yazın. Verin məhkəməyə, pulunuzu tələb edin də. Mən də getdim, gəldim evə, həmin müddətdə də kəsçi qız mənim qabağıma çıxdı. Ona dərdimi danışandan sonra o mənə qayıtı dedi ki, mən bu dəqiqə mənim yeganə nəri sizə köməklik eləyəcək. Çağırdı, gəldi, görüşdü, tanış elədi. Ondan sonra da mənə bu bildirdi ki, bəs mən orada işləyirəm, mənim yoldaşımla da görüşdü, bizə vəsiqə göstərdi ki, mən orada idarə rəisi işləyirəm. Onunla bağlı bütün sənədlərimi də aldı ki, bəs mən sizə köməklik eləyib, banditizm bunu həll eləyək. Gəldi, mənə dedi ki, bəs bir ərizə yaz ver, mən prokurora verirəm, bu məharət Naxçıvan propiskasında olduğuna görə biz bu işə burada baxa bilmərik, biz Naxçıvana gelib gəlmək üçün, gedib gəlməyək deyə, burada 5000 biz rusum ödəməliyik. 5000 məndən pul aldı, Şıxəli Bilqar. Dedi ki, bəs mən prokurora verirəm, orada rusum köçürdülər, bəs bu işi həll edəcək, sabah da əməliyyatçılar gələcək, Məharət Əliyevi aparacaqlar burada. 400 manatda əməliyyatçılara pul istədi. Mən deyim, 400 dolarım yoxdur, 200 dolarda ona pul verdim. Ondan sonra da, bax, bu biləmir, təzdən 4-5 gün sonra gəldi ki, bəs idarəyə şikayətçilər gəlib, Məharət mənə maaşınla qızıl vermişdi borc əvəzinə. Şikayətçilər idarəyə gəlib, bəs sən o qızıları ver, mən aparım idarədə protokollaşdırım, cəmatın şikayətləri əsasında qızıları verim, pulu götürüm mən Məharətdən. O qızıları da aldı, nə mənə pul verdi, nə də mənə iradını bildirdi ki, mən o pulu almamışam Məharətdən. Get hara şikayet edirsən elə, mən sən mənə başladı hədə qorxu gəlmək. Onunla da mən məcbur olub təzədən bunu yuxarı yazmadığım stasiyalar yoxdur. İyul ayının 18-inə bugünkü günə qədər mənim yazmadığım. Axırda məcbur olsa ən axırıncı bandidici mən o günləri Daxili İşlər Nazirliyinə o diski göndərmişəm. Mənlə onun danışığı olub. O diski göndərmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizliyinə, o mütəşəkkil cinayətkarlığa. Hamısına göndərmişəm, cinayət işi açılıb, bugünkü günə kimi də heç bir nəticəsi yoxdur.
O adam həqiqətən də banditizmin işçisidir?
Xeyr, xeyr, indi də məlum olundu ki, o banditizm işçisi deyilmiş, o daladuzmuş, bütün bunu prokuratura da bilir, quratir də bilir, hamısı bilir. Bu işi verdilən Musayev Bəhruz müəllimə. Bəhruz müəllim işi aparanda bildirək ki, Bəhruz müəllim bu işin içində dərinliyinə düşüb duracaq onu. Bunlar bu işi 4 dənə misandik dəyişiblər.
Bəhruz Musayev vardı işləyirdi.
O quratirdə işləyirdi. O işi aparırdı, yaxşı da iş aparırdı, yəni adəti iş aparırdı. Gördülər ki, bu belə şey getdilər bu daladuzlar. İkisi də bu Bəhruz müəllimlə etiraz elədilər. Mən dedim, mənim ki, fərqi yoxdur. Bəhruz olmasa qeyrisi olsun. Sonra verdilər İsmaili müəllimə. Sonra verdilər Ziyad xan müəllimə. Burada mübahisə düşüb, indi də 4-cü polis işçisi müstəntiqi bu işi aparır, Sənan Aslanov. 4 aydır, 5-ci ay, ayın 19-u tamam olur. Heç bir nəticəsi yoxdur. O günləri banditizmlə, ora zəng olunma bilməyən nədir, dünəndən mənə zəng edib bizi üzləşdirir. Yəni o günə qədər məni heç kim çağırıb mənə demir ki, bu kim bu, sənin başına bu işi gətirirsən, niyə bu da şikayətlər edirsən, sən niyə bu qədər məktubları, telegramaları vurur.
O İlqar Şıxayev sizin kəndçinizdir, sizi aldadan.
Onun yoldaşı mənim kəndçimdir. O Tərana xanım, deyiminə mən Tərana'yı aldamışam.
Bəs siz sonra maraqlandınız, o özü harada işləyir ümumiyyətlə?
O deyilənlərə görə, güya, o qabaq prokuraturada işləyib, nə səbəbə görə onu işdən qovublardı. Bugünkü günə kimi deyən yoxdur onu. Onu müstəntiq maraqlanmalıdır. Bugünkü günə kimi bunu maraqlanmır. Müstəntiq məndən soruşur ki, o harada işləyib. Dedim, əgər mən istintaq aparırdımsa, səni niyə ora qoyublar?
Sizdən üst-üstə nə qədər pul alıb bu İlqar Şıxəliyev?
İlqar məndən üst-üstə 5000 manat prokurorun adına alıb, 5420 manatlıq qızıl alıb.
Siz bir prokurorun adına demədiniz. Siz dediniz, Naxçıvana
Yəni ki, dövlət rusumu köçürdürük, məharət Naxçıvan praktikasında olduğuna görə dövlət rusumu köçürdür.
Dövlət rusumunu niyə köçürdürlər?
Güya ki, bu Naxçıvan praktikasında olduğuna görə biz ora, mən ora getməliyəm, bununla gəlməliyəm, onun dərdindən görə burada elə bu rusumu burada köçürdürlər.
Sonra da nə qədər qızıl verdiniz, neçə manat dəyərində?
5420 manatlıq qızıl da telekop eləmişəm, vermişəm ona, yazmışam, vermişəm ona. Dedi ki, mən verəcəm bunu, idarədə protokollaşdıracam, onu şeyləyəcəm, adını siz deyin, orada gələn şikayətçilərdən pulu alacam, bu pulu da gətir, sənə təhvil verəcəm.
Yəni qızıl yox, qızılın əvəzini pul alacaq sizdən?
Hə, pul, mən dedim ki, fərqi yoxdur mənim için.
Məharət Əliyev.
Bəli.
Onun sizə nə qədər borcu var idi?
İndi, əgər indi bu mənim belə, indi bu mən sizə deyim də, bu İlqar aparıb verib bu qızılları məharətə. Məharət zafikasında yazıb ki, 3000 manat vermişəm İlqara. İlqar da mənə boyun almır. Deyir ki, mən pul verməmişim. O mənə pul verməyib. Ondan sonra da bu İlqarla, İlqar gözü belədir, mən düşmüşəm bunun üstünə. Bu birləşdi məharətlə. Getdi təzə məharət mənə 15 min manat dəyərində maşın vermişdi. Getdi məni verdi məhkəməyə. İndi bizim işimiz apellyasiya məhkəməsindədir.
Maşını geri almaq üçün?
Bəli, saxta sənəd o da verib ki, mən, imza mənimdir, 27 min manatı o yazıb.
Bu məharətin sizə ümumilikdə nə qədər borcu var idi?
Əgər onun maşını qaytarsam, onun bu dəqiqə mənə 37 min borcu var.
37, bu borc nədən yaranıb?
Bu borc yaranıb ki, iş birliyin, o qız alıb satan idi. Mənə deyir ki, 30 min sən qoy, 30 min də mən qoyub, iş görək. Bugünkü gündə də o pulun, daha o maşını verdi, maşında 8 min borcu var idi. 6 min də aparmışam, maşın üçün ödəmişəm. İndi görürüm ki, maşınım ki, borcu qutarıb, deyir, maşınımı qaytar. Mən deyir, bir aylığa vermişdim sənə. Orada da dünən müstəntiq ona sual verir ki, sən bir aylığa vermişdinsə, niyə buna mülki davəniz vermişsən? Mən xayş edirəm, mən bütün bu disklər, mənimlə İlqarın danışığı var, diskləri Daxili İşlər Nazirliyinə, mütəşəkkil cinayətkarlığa, hamısına göndərmişəm o diskləri. İlqar, bilirsiniz nədir Şıxəliyev? Mənə deyir ki, mənim dalımda bir prokuratura durur, deyir, mənə basa bilməyəcəksən, hara gedirsən, şikayət edirsən, elə gedir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deməli, həqiqətən də bu alimə Məmmədovun şikayəti əsasında keçən il oktyabrın 19-unda zamanda Sumqayıt şəhər prokurorluğu tərəfindən həmin bu alimə məlumat olan şikayət əsasında deməli cinayət məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu küllü miqdarda, bu müteşəkkil dəstə tərəfindən küllü miqdarda dələduzluq törədilməsi faktı ilə əlaqədar, yəni faktla əlaqədar cinayət işi qaldırıb, cinayət işi başlayıb şəhər prokurorluğuna və istintaqın davam etdirilməsi üçün cinayət işi Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Burada da yəni istintaq orqanında da bu əlaqədar həmin o müəyyən şahidlərin bir qismi artıq dindirilib. Yəni, təxirə salınmaq istintaq hərəkətləri aparılıb və belə deyək ki, müəyyən o məqamlardır ki, xüsusatlar ki, istintaqın sonrakı gedişində də onlar aydınlaşdırılacaq. İndi məsələ buradadır ki, bu həmin qadın şikayət, bu iddia edir ki, yəni həmin bu İbqar Şarif adlı şəxs bundan 5000 manat miqdarında səhv edəmirəmsə, pul alıb hansısa bir işi düzəltmək üçün. Amma yəni burada mən dedim ki, istintaq prosesində artıq, yəni keçən ildən başlamış, yəni bu özü silahlı cinayətdir, yəni burada istintaq üçün müəyyən vaxt tələb olunur ki, yəni, bu prosesləri həyata keçirsin. Amma yenə deyirəm ki, artıq bu keçən müddət ərzində istintaq müstəntiq tərəfindən müəyyən bu istintaq hərəkətləri həyata keçirilir və burada həmin o adları allanan belə deyək, Alimə Məmmədov adı bu, sonra İlqar Şıxaliyev və Məharət Əliyevlərin hərəsinin özlərinin yəni ifadələri alınır. İndi həmin bu qadın belə deyir, amma deyək ki, İlqar Şıxaliyev əslində o da deyir ki, xeyr, mən alimə məni bir xeyli müddətdə tanıyır, harası bir 5-6 ildir, biz onunla qızıl aldı eləmişik. Əslində onun deməli, borcu var. İndi orada adı çəkilən bir Məharət adlı, o Məharət Əliyev adlı bir şəxs də, o iddia edir ki, alimənin ona borcu var. Yəni, biləsiniz ki, bu hələ Sumqayıt şəhər prokurorluğunda bu cinayət işi qaldırılandan sonra bu həmin bu alimən belə deyək, Məmmədovanın şikayəti əsasında Sumqayıt şəhər məhkəməsi, yəni mülki iddia qaldırıb bu həmin Məharətə deməli, Məharətə qarşı ki, ona borcludur. Birinci instansiya, yəni şəhər məhkəməsi Məharətin xeyrinə qərar çıxarıb. Və sonraki artıq həmin bu qadın ikinci dəfə belə deyək, şikayətdən narazı qaldırsın, artıq apellyasiya qaydasında bu şikayət verib. Göründüyü üçün burada fərqli, deyək ki, üç nəfərin adı keçirib və hərəsi fərqli ifadələr verir. Və bütün bu xüsuslar istintaq orqanında, yəni istintaqın sonrakı gedişində yoxlanacaq və artıq istintaqın gedişindən gedişatı göstərəcək ki, yəni məsələdə kim təqsirkar, kimin günahı nədir, kim təqsirkar, kim zərər çəkəndir. Hələ ki, yenə dediyim qədər istintaq orqanında bunların, yəni burada çox qarışıq məsələlər var bir-birinə. Ona görə istintaq orqanı hələ ki, bunları aydınlaşdırmaqla məşğuldur və bu istiqamətdə də artıq müəyyən işlər gedir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəkən, hadilə, hadisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Xaçma sakinləri vəkilə və Nadir Şah İbrahimovlar övladlarının faciəli ölümündən danışırlar. Söhbət iki uşaq atası olan 30 yaşlı Samir İbrahimovun ölümündən gedir. Ata oğlunun ölüm anlarını gözləri ilə gördüyünü deyir. Hadisə aprelin 15-də baş verib.
Bizim bir atıb gəlirdim orada. Bu momentdə maşınla çıxdı oğlum bu yanına. Tinlədim. Görürsə axşamüstü bu hara gedir? Belə tələsik maşın da belə sürətlə çıxdı.
Balığa getdi.
Maşınla gələ-gələ bunlar maşının içində vururlar bunu. Yumruğa-yumruq davada. Məni görüb uşaq bu momentdə saxladı yanımda. Düşən kimi də vurha-vur düşdülər, vurub saldılar bunu arxının içində iki yanına. Ayırdım, aldım əllərindən. Bunu o yana, o bursun bu yana yenə təzədən təpikə-təpik kəllə vurdu o bunun ağzına rağmen. Yumruq, bu bursa bu yandan coşqun da hələ-hələ. Ayırdım gəlində ikinci dəfə. Coşqun apardı, o 20 metr aralıda saxladı uşağı ki, güya ayırırmış. Bu momentdə bu bıçağı çıxarıb yürüdü, o da tutub belə əlini dala saxlamış ki, güya getməsinlər dalaşmağa. Bu momentdə gəlib bir ürəyindən vurdu, üç yerdən vurub bunu sekundə əlinəli olan şeydir. Nə skori çatdıra bildi, o nə bir şey. Hələ yerində canı çıxdı uşağı.
Milisə gec gəlir.
Milisə çağırırsa gəlmiş, skori haçandan haçana gəlib çıxdı. Milisə ki, qalıb 2 saatlik meyit yerdə. Deyirəm, alıb aparıb övmək yoxdur, hələ müayinə edəcək, nə edəcək. 102-yə zəng eləyəndən sonra bunlar gəlib töküldülər.
Kişi gəldi, mənə xəbər gətirir ki, oğlunu öldürüblər. Mən də getdim, görüm, uşağın meyiti yerdədir. Bu vaxt Ramin Məmmədov onu vurub qaçıb. Coşqun da onu tutub, getdim görüm, Coşqun da ölən yerdədir. Dedim, ay balam, bunu kim vurub, bu gizlətdi. Sonra gördüm, mən bunu hədəliyəm, deyir, Ramin adlı oğlan vurub qaçıb. Vurandan sonra Ramin maqazin qabağında zəng eləyir, Rəşad adlı oğlan bunun üçün maşın gətirdiribdir, maşının qapılarını açıb gözləyib, qırmızı maşınla bunu yola salıb. Mən də gedib dəfələrlə şikayət eləmişəm, bu işə fərli baxılmır. Elə belə işi araşdırmırlar. Ki, üstünə gedmişəm, o kim idi, Girdav Eliyev, Emin idi, kim idi? Axtarış idarəsinə getmişəm. O da axtarmır. Prokurorun yanına kimi də xahiş edirəm bu işlərə araşdır, uşağımı qanun tələb eləm. Qatilini axtarıb tapsınlar.
Samir İbrahimovun valideynləri onu qətlə yetirənlərin axtarılmadığını desələr də, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə bu ittihamla razılaşmır.
Hazırda barədə məlumat daxil olan kimi, rayon prokurorluğu və polis əməkdaşları ibarəsində xəbər bunu hasil edin gəlib, ətraflı oranı müayinə edib və iş üçün lazım olan bir sıra vacib detallar götürülüb. Bundan sonra faktla bağlı rayon prokurorluğunda Nazirlər Dövləti müvafiq maddəsi ilə iş qaldırılıb. Hal-hazırda da qətldə şübhəli bilinən şəxsin axtarışı ilə bağlı intensiv əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Orada valideynlərin Azqılaq qətl iştirakçısı kimi təqdim elədiyi Coşqun adlı şəxs əslində hadisənin yeganə şahididir və polis əməkdaşları onun istintaqa gətirilməsini təmin etmişlər və o da verdiyi ifadədə də göstərib ki, ölən qətl etdirilən şəxs ilə digər Ramin arasında olan mübahisəyə həll etmək istəyir, lakin o buna nail ola bilməmiş, biri digərini saxlamış. Ona görə orada həmin Coşqun şəxsi güya bunu polis saxlayıb sonra ki, yəni insan müqabilində bu azadlığa buraxıb, yəni bu iddiaların heç bir əsası yox. Və yenə deyirəm, o yeganə məsələdə, yəni bu cinayət işinin əsas şahidi və onun verdiyi ifadə əsasında da qətl törədən kimliyi və onun sonrakı şəhərdə gizlənməyin məsələsindən müəyyən mənada aydınlıq gəlir. Və yenə dediyim kimi, onun məsələ ilə əlaqədar qətl etdirilən, qətldə şübhəli bilən şəxsin axtarışları yenə deyirəm, intensiv şəkildə davam etdirilir və yəni prokurorluq və polisin bir tədbirləri və yəqin ki, yaxın zamanda onun tutulmasını təmin etmək mümkün olacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə getdik, şikayətlər, biz heç kimlə qorxmuruq.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Mən pensiyam azdır, müəllimiyəm 45 il. Cavanların bu gənc nəslin tərbiyəsinə, elm öyrənməsinə həyatımı sərf eləyib saçımı yuna döndərmişim. İndi həmin aldığım təqaüdünə yaşaya bilmirəm. Özümü də evim yoxdur, başqa evdə yaşayıram. Qaz pulu, işıq pulu, su pulu, paraşok pulu, dərman pulu və ilə axır, və ilə axır. Sağ olun.
Bir dinləyici isə imkanlı insanlara müraciət edir.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqaşeyni küçəsi, Yasamar rayonunda. Ev 53 həyətində, ofis həyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup, ömürlük 50 ildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox gərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə 50-lər, meçəklər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım küstupları, beyni başı yenə təzədən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Adicə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, smaçka eksperimentalin üstünə atdı, eksperimentalin respublikansı. Mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir, özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır, yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkün. Birim yoxdur ki, mən onu satım deyimizə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri 2 dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Mən vəziyyətim səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq, heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət, gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə kömək eləyə bacarırsınızsa, kömək eləyə istəyirəm. Ev telefonumdakı 539-74-92, əl telefonumdakı 55-255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm. Köməkli göstərəsiz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.
Qaynar xət sizin üçün.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir, Rəşad Eyvaz oldu. Bu Vaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir, Suraxan Qaz Qarəsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən nağarla bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılıq bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətinə çevrilməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsiniz. Qapınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın, deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.